Хваление и благодарение да быть издигнуто на Господ за това предимство и возможность, что можем да быть тук собрание. И винаги едно и все, что когато ни слушами Божие эту слову и го приемами в сердце туси, то говори на нас, и това е добре. Днес ние имаме различни молитвени нужди, които ние дори не можем тук и да ги споменаваме, но всичко това ще донесем при Господ. И Той знае, къде са тези хора, от какво имат нужда, и само Той може да им помогне, няма никой друг, който това може да помогне. И има един особено тежък случай, този човек, аз го познавам и преди съм го познавал, той излизаше от затвор и след малко отново отиваше в затвор. Беше склонен да прави дела, които са за наказание. И сега отново с него се заели. Този човек лежи на сърцето ми по особен начин. Той нищо не може да направи. Той просто станал жертва на някакви обстоятелства в живота. И той наистина е спаднал в голям проблем и беда. Него ще споменаваме в молитвата си. Най-лесно да кажеш, а, той направил това и онова, ето отново е в капана. Обаче, най-добре, когато ние ще имаме състрадание към такива хора и ще ги донасяме пред Божието лице. Проблемът не е при тях, а проблемът е в нас, тъй като ние Божията помощ трябва да предаваме още нататък. Ако Бог днес би решил да помогне на някой човек тук на земята, той няма да дойде от небето, но ще употреби своя народ за това, теб или мен. Бог разкри себе си на земята в Христос, но той иска делото си да продължава и да действа чрез църквата си. И вече сме го казвали, че когато помисли за унази жена от Лука 13 глава, че тя е била измъчвана от демон в продължение на 18 години. Дух на немощ я вързал. И тогава ми дойде една мисъл, че това бяха наистина пълни 18 години. Ако тя била срещнала с Господ преди 8 години, това ще да бъде пълни 10 години. И ако била срещнала Господ преди 16 години, тогава ще да става дума за 2 години. И аз тук искам да подчертая, че в онзи момент, когато тя е получила възможност да се срещне с Господа, тогава всичко беше решено. И Господ я нарича дъщеря на Авраам. И дявола никакво право няма в нея. И тогава се случиха нещата. Нас понякога не наскърбява, поне мен, че Бог все още не е дошъл към своето си право с всички нас. Аз с удоволствие взимам много неща и нося ги, и товара нося, то всички трябва да носим товара един на друг. Вярата не е делото само на един човек. Проповедта, да, може да бъде дело на един човек, но вярата трябва да дойде във всички и тя идва от Божието Слово. И когато има вяра, тогава всичко е възможно. Нищо не остава невъзможно. Също и тази сестра, която има лошо зрение, тя отново написа, тя почти нищо не може да вижда. За нас това сега може да бъде несериозно нещо, защото не виждаме. Обаче, как щяхме да се чувстваме, ако сме били в положението на тази жена? тогава ние звідни ще, ще дойдем камінно розбірені, чи о, това е много серйозно нещо. Нали Бог даде обещание, и точно това Бог искав нас да извърши, за да може да поставим себе си в състоянието на всеки един човек и во всички неща. У нези, които са изпаднали в беда или трудност, поплит, по дух или душата, каквото и да бъде, проблемът на другия трябва да стане нашия товар. Така беше с нашия Господ. Същото трябва да бъде и с нас. И аз не мисля, че има недостатък в поучението, но има недостатък в вярата. А вярата е винаги свързана с послушание с дела. Авраам е повярвал на Бога, послушал го и направил така, както той му е казал. И само така можем да разбираме библейската вяра. Не става дума за някакво изповядване с устата, да кажеш «Аз вярвам» и си вървиш където искаш. Но да вярваш на Бога, това е свързано с Неговите обещания. И който в послушание постъпва по Божието Слово на истина, прави делата си по вяра, той има право да получи онова, което Бог е обещал в Словото си. Например, тук брат Бранхам говорив тази проповед за Йов. Тази проповед се казва «Чувал съм за теб, а сега те виждам». Тя сега отскоро беше публикована, я не знаю това. Тук на 15-та страница се казва «Обърнете вниманието си, че Йов имал нужда от вдъхновение. Не само да слушаме Божието Слово, ни трябва да станем един сит, в който идва Божието вдъхновение. Нищо няма да дойде само чрез нашите мисли, но идва само още нови мисли, нови размисли, и отново така ще идват нови размисли, така до края. Обаче вярата, това не е мисли само. Това е Божието вдъхновение, че Божието Слово чрез същия Дух, чрез който то е дошло, то влиза в сърцето ти и прави съживление. И тук се говори, обърнете вниманието си, Йов се нуждаел от поток, по който идва вдъхновението. И той го имал, и той е бил утворен. Точно за това става дума, че той имал поток такъв. Той не бил затлачен, по него можеше да тече и да идва вдъхновение. Какво ще помогне най-добрия извор и поток, когато той е затворен и затлачен? Какво ще ни помогне да имаме много познания за различни неща Божии, ако те не са втягнути им предназначение и не могат да изпълнят онова, за което Бог ги е предназначил? Разбира се, още ще говорим за това, че всичко идва чрез вдъхновение. Нищо не може да стане по друг начин. Нямаше такъв пророк, който да седне да каже, Бог иска това да направи, онова да направи. Бог не иска по такъв начин. Но когато Бог иска нещо да направи, винаги идва вдъхновение чрез Словото. Не чрез мисли или чувствования, но чрез Словото. Винаги, когато Духът слизал върху пророците, те не започвали да се смеят, да скачат, но чрез тях идвало Словото с Божие вдъхновение. И това Божие Слово е дадено на църквата, и то може да я съживи. И когато тук се говори ето, обърнете вниманието си, че Йов, той се нуждаел от поток, по който идва вдъхновението. Той е имал такъв, и той е бил утворен. Сега, добре, ти имаш ли такъв? Аз имам ли такъв? И дори когато ние го имаме, идва втория въпрос, дали той е затворен, затлачен или е утворен? Какво тече вътре в нас? И Господ каза, че ще даде вода, жива вода, и в нас ще бъде такъв поток, като извор, който ще тече за вечен живот. И тук се говори още, че чрез това вдъхновение той е бил свързан с Бога. И няма друг път. Ако по време на проповядване на Словото Божия Дух ще успее да ни свържи с Бога чрез вдъхновение от Духа, тогава в нас няма да израсне нов живот и няма чрез нас да тече нов живот, няма да може да станем потока. И Бог иска това да го направи. И тук се говори още, Той е знаел, как може Той себе си да отстрани на страна и да пусне в себе си Словото. Същото и ние трябва това да го знаем, как можем ние себе си да поставим на страна със собствените си размисли и всичко, което ни пречи на пътя, за да може ние да пуснем Божието Слово в нас. И ако то ще влезе чрез Святия Дух, тогава има Божествено вдъхновение и нещо ще стане. Вижте, тук още се говори. Хората идвали при Него от изток и от запад, за да търсят Неговия съвет. Хората го търсили, защото знаели, че този човек говори истината. Когато той е пророкувал, винаги е било в съответствие, затова хората са идвали при него от изток и от запад, но аз лично не съм чул, че Йов е пророкувал, но щом тук така се говори, така го оставяме. Божественото вдъхновение винаги е вярно. И тук брат Бранхам го казва, че Бог не може да лъже. Бог има цялата правда. Неговото Слово е цялата истина и чистота. Ние като хора казваме някои неща, и те не се изпълват, и след това ние изпадаме в обяснение и казваме, а, това станало, друго се случило, и винаги така хората се правили. Обаче Бог никога не прави така, но Той употребява хора, които вярват на Словото Му, чрез което Той може да изпълни нещата. Бог няма никаква нужда да изпаде в обяснение, да търси оправдание, но Той търси само у нези хора, чрез които може да изпълни Словото Си. И тук се говори още. Когато Йов идвал на тържището, и там пред него се прикланяли млади първенци от изтока, само за да чуят от него дума и неговата мъдрост. Те знаели, че той е бил човек искрен и честен. Той не се държал така, че някакъв велик човек помежду тях, и той не търсил собствени цели. Но той е бил пророк с правилно сърце, и те всички му доверяваха, но си не идваха от изтока, от запада, само да говорят с него по ней една минута. Това не се говори в Библията. И той нямал вдъхновение, за да разбере какво всичко това значи. Бог така е допуснал и нищо не му е казал. Тук изглежда, че има противоречие. Той и имал вдъхновение, той и имал поток, който не бил затлачен, и Божието Слово идвало при него, но всичко, което не му е достигало, това е вдъхновението. Божият отговор относно всички онези неща, които се случили с него. На всички други той могъл да послужи, той е бил един поток за тях, като извор. Те са идвали от всякъде, и той могъл да им каже отговор, могъл да им каже по Божието вдъхновение онова, което Бог му откривал. Но тук се говори, че той нямал вдъхновение, за да разпознае всичко онова, което се случило с него. Може би вие трябва да прочетете предисторията, но за Йов пише много, в 42 главе са описани нещата. И той просто нямал вдъхновение, той не могъл да разбере в продължение на цялото това време, какво Бог искал от него. Той спорил с Бога, защото и хората с него се спорили, един хаос бил, и той лежал на пода, и той спорил с Бога. Преди всичко е било добре. той имал отговор за всеки човек, който и да дойде. А свече това съм го казвал и съм чел за това, каквото и той да имал, но той нямал вдъхновение, чрез което да разпознае защо всичко това става и какъв ще бъде резултата накрая. Разбира се, той е спорил и със себе си, и с хората, които са идвали при него. Да, тогава изглеждаше не всичко е наред с него. И тук се говори, че Бог е допуснал всичко това, но нищо не му е казал. Да, това е странно, но онези хора, които идваха при него от изток и от запад, могъл да им каже за какво става дума, Божието послание. Той всичко им казвал. Хората всичко чували, приемали, съответствало, и това беше за тях, така казва Господ. И те с това се тригваха. А сега дойде неговия ред, и никакво вдъхновение, никакво откровение, никакъв отговор няма отворен поток, и той не знае какво е това, на къде отива, и той просто стои върху пепелта, и може би нямаше дори стол да седне. Но върху купчене пепел се седи меко, дори по-меко, отколкото на някаква твърда повърхност. И тук се говори още, ние виждаме, че в един ден вече му беше открито. Да, е такъв ден да настъпи за нас, дори днес това да стане. Ние вече няма да спорили с Бога, но ще дойде ново вдъхновение и чрез Божият отговор идва ново вдъхновение. И както четохме и казахме, че в един ден това стана явно, то се откри. О Боже, нека такъв ден да дойде и да бъде открито. Тогава може да се помогне на всички. И това е добре. Трудностите започват тогава, когато хората започват да противоречат. Той знал, че е прав, той имал жива вяра. Божието Слово му говорило, той слушал, чувал, знал, че това е истината. Той познавал гласи на Бога. И всичко било е добре. Докато настъпи един период в живота му, когато нямаше нито отговор, нито вдъхновение, само спорове с приятели и след това тук се говори още, никой не могъл да го излъжи в това. Той познавал гласи на Бога. Когато на вас нещо ви се открива, то може да бъде съвсем не така, както мислят хората. И то винаги така ще остане. То така беше, така ще се остане. Ако Бог бил искал да каже, ти вече всичко знаеш, тогава нямаше нужда той да говори. Ние тези неща можахме помежду себе си да ги обясняваме. Но когато Бог говори, винаги има откровение в Словото му, чрез Духа идва. И тук още се говори, с Йов не е било всичко наред, но той нямал вдъхновение за това. И точно това станало неговият проблем вътрешен. Той се изправил пред трудност, че той не получава вече вдъхновение. Това станало за него един проблем тъга. И тук се говори, ако вие сте стигнали до такова състояние, тогава врагът ще употреби почти всеки един приятел, който имате. Мисля, че това беше въпросът. Не, преводът е 100% вярен. Не само враговете, но и приятелите ти врагът употребява, за да извършва удари срещу теб. Преводът е точен, ние го проверихме. И така. Когато идва моментът, за който четохме, ако дошъл такъв момент, тогава врагът ще употреби срещу вас почти всеки един приятел ваш. И ще ви кажа сега едно. Врагът може да употреби хиляди врагове твої това даже няма дити докосне. Но ако тоа ще вземе в ръцете си един от приятелите ти, тогава ти ще получиш като смъртен удар и ще започнеш да спориш, да се оплакваш и няма да бъде добре. Тук се говори още. В такова време врагът ще вземе почти всеки твой приятел и ще го употреби против теб. И започнали да го обвиняват, и това за него беше тежък удар, че неговите приятели го обвиняват. О, за кого аз говоря днес вечерти? Това е за мен извънредно. И просто искам да кажа с радост, че вярвам, че краят ще бъде славен. Ако някой тук сега мисли, че пророкът говори сам за себе си или който стои пред вас, не вярвайте на такого. Защото Бог си има план с народа си и с нас също по Негова милост. Но тук се говори за нещо с акцент. И аз ти благодаря за този въпрос. А на тази грешка в четвъртия ред няма да се обръщаме вниманието. И тук се говори още. Тогава врагът ще употреби почти всеки един приятел ваш. И тогава става всичко сериозно. И то достига дълбочината на душата ти. В момента, в който врагът хваща приятелят ти, той вече не е твой приятел. Да, той се остава същия човек, мъж или жена, външно е същото. Но лицето става друго. То се променя и потемнява. И тогава вашите приятели стават ваши врагове. И от това по-зле няма. Юда не бих могил толкова добре и чудесно да предаде Господа. Той всичко е подготвил, се договорил с унези, че той ще го целуне, и всичко ще бъде наред. Външните, чуждите, никога това не би могли да направят. И тук се говори още, те започнали да го обвиняват. Разбира се, който е толкова тъжен, с проблеми, наранен, сиди, никой не идва от него, от изтока, от запада, преди са идвали, а сега само приятелите му са дошли и прибавили тъга на душата му, тъй като не било достатъчно само телесните му болки, но трябвало още да наранят душата му. И тук брат Бранхам казва, че той знаел малко за тези неща, но колко тежко е било за него да знае, че точно приятелите му са станали негови обвинители. И едно сега искам да кажа, ще го повторя, трябва да го направя. Истинският приятел никога няма да стане твоя враг. Само освен, ако ще предаде себе си на разположение на враги. И тогава той вече не знае какво прави. Тогава ние, като вярващи, все още трябва да кажем, Господи, прости им, те не знаят какво правят. Твой приятел, който е застанал срещу теб, о, той беден човек, той не може да ръководи себе си, някой го вдъхновява и го ръководи. И тогава бедата става много голяма. Вижте сега, какво тук се говори още. Дявола дори прави връзка с неговите врагове. Сега, само да си помислим, че дори сатаната да не стои на страна на братята ти, сестрите ти и приятели. Но тук пише, вижте, сатаната дори навлиза във връзка с неговите врагове. А кои са те? Това са вярващите децата на Бога. Или той има други врагове, или аз неправилно прочетох, или чух. Разбира се, сатаната навлиза във връзка с неговите врагове, само да достигне целта си. Ето, ние го имаме. И какво той каза на Господ Бог? Да го предаде в неговата ръка с цел Йов да го похули. Да отхвърли пратеното слово от Бога и да стигне до там, че да се отрече от Бога. Но това всичко не беше правилното. Сега още чета от проповедта, това не е моята проповед, аз чета това, което Бог проговорил через устата на Негови слуга и пророк. Враговете, за които тук става дума, това са враговете на враги Сатаната. И това са Божиите деца. Не е някой друг. Той нас не вижда като свои врагове. В момента, в който той иска да извърши делото си в средата на Божия народ, той взима хора, определени личности от Божия народ. Ако той иска да извърши делото си там, в Русия, той няма да вземе теб от тук, но той ще вземе хора от там. Навсякъде, където врагът иска нещо да направи свое, той ще взима хора от това място, на което той иска да извърши лошо дело. Същото е при нас. Шпионите, те са също тук на това място. Те трябва някъде да влязат, за да може да получат доверие и по-късно да бъдат на разположение. Моля ви, само това не го съпоставяйте с нашата ситуация. Но Сатаната наблиза и прави връзка дори с неговите врагове. Йов и приятелите му бяха на Божията страна и те така бяха врагове на Сатаната. Сатаната вдъхнови приятелите на Йов, давайки им уж голяма мъдрост. Не е ли така? И какво се случи? Там нямаше много мъдрост. Накрая, когато Бог говореше, там имаше мъдрост. Беше казано ясно, имаше отговор. Понякога се случва така, че когато правиш превод и след това проверяваш го и нищо не може да видиш, да чуеш това. И това е едно тъжно свидетелство. Може би и при вас така се случва, когато четете проповед, без да сте получили отговор или вдъхновение. И тук се говори още. Той се опитва това да го направи с всички, колкото е възможно. Дори го е правил с значими хора, с приятелите на Йов. Ето го отговорът. Всичко върви заедно и ние виждаме, че врагът наистина взимал всички, които са били около Йов, за да може повече да го нарани, да прибави болката му. Обаче едно е вярно, че Йов в сърцето си всички тях той ги обичал, както и преди ги обичал. И той не разбирал, защо те искат толкова да го нараняват. Обаче те винаги са били готови да го нараняват при удобен случай. Но тук много добре се казва още нататък. Но Йов много твърдо е стоял, защото знаел, че е чул Божият глас. Това не е било лесно за него и нещо обичайно. Днес ние разглеждаме библейските истории просто като история, но тогава е било и на определено време, период, в който Божия мъж бил в определени обстоятелства, се намирал, и той не могъл да помогне на себе си сам. И тук той продължава, «О Боже, помогни ми, утре вечерте, това да го изразя в проповедта на крилете на белият гълъб». Да, счух Божият глас, който нещо ми каза, и то така ще стане, както и другите неща станаха. Тук брат Бранхам говори за себе си и казва за предстоящото. И така, Йов знал, какво ще стане, и че Бог му е казал, че той е праведен, обаче те направиха от него един грешник. Може тук да се смееш ли, да плачеш ли, зависи от твоето състояние. Можеш ли ти да обвиняваш другия, кое има такова право да посочва другия с обвинение? Унези, които са дошли да го обвиняват, те са били толкова виновни, както и самия той. И в дните на Господа имаше някое, което си мислеха, ето сега я хванахме, ще доведем при Господ. О, Това е много добре. Ако ти всички така биха ги хващали и водили пред Господа. Но Господ започна да пише на земята имената им и греховете им, и те просто изчезнаха. И когато Господ се издигна и погледна наоколо, вече никой нямаше там, нито един. И той каза на тази жена, «Къде са твоите обвинители? Добре, и аз не те обвинявам. Иди». И така, той очаквал вдъхновение. Какво вие мислите? Ние какво очакваме? Аз какво очаквам? Вие, брат Рус, братята, какво очакваме? Някой да дойде да направи нещо велико ли? Това Бог го прави. Когато идва някой тук и показва неговите големи планове, но ние нямаме нужда от това, ние имаме нужда от Бога, за да може той да изпълни планете си. Какво ние очакваме от Бога? Ние очакваме Божието вдъхновение, без да правим нещо от само себе си. И тук се говори, че той очаквал вдъхновението да дойде. И тук отново се повтаря, че сатаната влиза в различни хора, и той е влязал в този случай в тези негови приятели, утешители, така наречените, които се го обвинявали. И това беше делото на сатаната. О, нека Бог да ми даде милост на страна да стоят такива утешители. Трябва само да се помисли, че те са били негови утешители, а са дошли да го обвиняват. И то доста сериозные обвинения, сякаш го удрят с нож. Но вижте, това изобщо не го разклади. Но когато пред него беше изявено Божието Слово, тогава нещо се случи. Преди той само чувал за Бога. Но веднъж, намирайки се в самото дъно и получавайки обвинение, дори и жената му каза му, че той бил неправ, той бил в отчаяние. Има написано, че думите на отчаян човек Бог не ги притегля. Това го пише някъде в притчите. Обаче думите на тези хора Бог ги притеглял, а думите на Йов – не. И накрая той каза, «Ви изобщо не казвахте толкова правилно, както моя слуга Йов». Обаче, когато ни прочитаме, тяхната реч изглежда, че те са прави, а той не е прав. Но Бог накрая каза правото, кое е правилното. Това беше моментът, когато дойде върху него вдъхновение. Дойдоха грамотевици. И след това дойде и вдъхновение върху пророка. Той се изправи и каза, «Аз знае, че мой Искупител е жив, и в последните дни той ще застане на земята. Дори червея да изяде плетами, аз отново в моята плет, моите очи ще видят Бога». И така изведнъж всичко беше забравено, какво са казвали приятелите му. Врагът вече го нямаше там. Врагът ги употреби. Те дойдоха да го утешат, обаче след това започнаха да го нараняват. Обаче Бог каза последната дума. И същото ще бъде и сега. И след това тук се говори, той искал да знае, дали има някой, който може да стане негов ходатай, тъй като той ходатайствовал за много хора. А сега има ли някой, който може дори да се застъпи за него? Може ли някой да направи връзка помежду Йов, който считал себе си за грешен човек, и Бога святият? Може ли той да влезе в дома му, да чука на вратата и дали ще му отворят, и той ще говори? Къде той живее, къде може да го срещнеш, къде може да го питаш, къде се отваря вратата, откъдето идва отговор, вдъхновение. И Йов се обръщал към Бога, той говорил за ходата и посредник, и казвал, че има един помежду хиляди. Той това го казвал пророчески. И след това тук се говори, След като дойде вдъхновение в сърцето му, тогава той видя Бога. Гръмотевица дойдоха, всичко останало. Той се изправи на краката си и каза, аз знае, че мой Искупител е жив. Той започна да вижда, че Бог реагира на неговата вяра. Той започнал да вижда отговор от Бога, отговор на неговата вяра. В момента, в който Бог отговаря, е тогава, когато ние ще устоим в вяра до края. И когато вече ни не остава никакъв друг път, не само при мен, но и всички нас, повече ни не остава никакъв друг път, освен да вървим с Бога по пътя на вярата. Дори когато врагът направил много приятели на врагове, в един ден всичко може да се обърне и както е било при Йов, но то не може да стане по-рано, преди Бог да даде отговор. Бог не е казал на приятелите в междинно време да отидат и да се извинят пред Йов и да му кажат, това не беше правилно, извинявай, а само те нараних, дори ти беше вече наранен. Не, те ще останат при своето си мнение, докато Бог ще открие неговото право и мнение. Те могат всичко да си говорят, но когато Бог започва да говори, тогава всички човешки отговори и думи остават излишни. Така е било тогава и сега е същото. По принцип, аз съм благодарен, че такъв въпрос беше поставен към мен във връзка с превода. Обаче, поне аз прочетох тези две страници и за мен това беше балзам. Това е славно Божие Слово, това е потвърждение на теб и на мен дадено в утешение, че не хората, които употребил врагът и очевидно ги направил врагове, големи врагове, но това е делото на самият враг, за да може да разруши Божието дело. И накрая жертвата, която е важаща за всички, отново ще бъде издигната на светилника. Христос разпинатия. И тогава ние отново ще можем да се пригърнем и да кажем, братя и сестри, това е резултатът. Христос разпинатия, който за всички нас, които всички сме виновни, той пострада за нас, понесе товара ни, той умря, беше погребан и на третия ден възкръсна. Той е нашия отговор за теб и за мен. Ти това го знаеш, аз го знаю, всички това го знаем, че нашият Искупител е жив и че той в края на дните ще каже последната дума и тогава ние ще видим, ние ще преживяваме. Нека да бъде прославлено името на нашия Господ. Нека той тези думи да благослови во всички нас. И аз съм сигурен, че той ще ни благослови по богатство на своите си милост. Нека да се изправим за молитва. Небесне Отче, ние ти благодарим от цяло сърце за Библията, за Твоето Слово, за Божествено вдъхновение, за потока, който ти откри в средата на Твоя народ. О Господи, дори когато ние минаваме чрез изпитания, дори и изглежда всичко така, че е унищожено, разрушено, но Твоето Слово е в сърцата ни. Дори когато сидим върху купчина от пепел, но Твоето Слово остава живо, то е истина в сърцето ни. Нека да бъде прославлено Твоето име. Ти говориш с нас. Прими благодарение за това. Хваление и чест на Теб. Врагът нанеси удари, и Той взе наши приятели, сестри и братя, но накрая ти всичко ще обърнеш така, че твоето славно, чудно имя ще бъде прославлено. Ти нас не поставиш на тясно място, за да желаем всички тези нешта, и ти да дойдеш и да раскриеш себе си, както никога приди, некогда быть прославлену Твоето славно и свято имя. Господи, слышь Твои всички молитвы и ненужди, особенно на този скъпоценен брат, който е вырзан и не может и себе помогни сам. Той и спаднул в гулям проблем. Боже мой, боди милостив ко мнегу. Яви Твою-то милость, покажи ему. Сышту и боди милостив над сестра, такой эту лошу вижда. Вернет, Господи, ти казачи дойди, зады направишь, слепите, да виждат. Молим, подтверди Твой эти доми. Вернет, Господи, восстанови сичку на нас двойну. Задаим оповедь, отколку ту смеем или приди. О Боже, всичку това треба да быть возвырнуто, че не сегами навами през различные испытания. Прими благодарение сега. Ти возвырна на Йов двойну. Все, что ты го направи и за нас. Прими благодарение и хваление. Хвала на тебе от вечноста до вечноста. Да будешь ты прославлен през вечни векове. Аминь.